anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Săptămâna anterioară am vorbit despre secretele pe care uneori le avem unii față de alții. Secrete între părinți, secrete între părinți și copii, secrete între familie și ceilalți. Am înțeles ce sunt secretele și că poți să ai un secret care îi menajează pe ceilalți. Totuși, mulți dintre noi au secrete de altă natură. Domnul Romică Sârbu este invitatul nostru. Cum poate duce o viață de secrete la o viață împreună a familiei?
Vă întreb și eu. Se poate duce o viață secretă într-o relație normală, creștină? Adică poți să fii împreună și să ai și secrete? Pentru că secretele despart. Secretele distrug încrederea. Distrug comunicarea. Doar o viață intimă, secretă cu Dumnezeu, că relația ta personală cu Dumnezeu poate duce la o familie unită împreună. Numai în măsura în care fiecare membru al unei familii are o relație a lui personală, intimă, cu Dumnezeu, intimă în sensul de privată, doar în această măsură secretomania sau o viață secretă construiește unitatea familiei. În nicio altă dimensiune, viața secretă nu poate construi unitatea familiei sau simțământul de ce bine este să fim împreună. La capitolul acesta amintesc ceva. Studiez ceva personal. Se poate încadra, dar forțat la cuvântul secret. Dar studiez personal cum să fiu un soț mai bun, o soție mai bună, un părinte mai bun. Dați-mi voie să vă spun că acest lucru care se întâmplă în secret construiește unitatea familiei. Sau, dacă studiez, cum să împlinesc nevoile soției mele, soțului meu, copiilor mei, părinților mei, e un lucru foarte bun pe care îl fac. Să dea Domnul să aveți cât mai multe secrete de felul acesta. E foarte bun acest secret. Pentru că, într-o zi, aceste secrete ies la iveală cu o față pozitivă.
Prin comportament.
Prin comportament, cu siguranță. Sau, în secret, o fac și în public, dar în viața mea intimă cu Dumnezeu, dacă se poate asocia viața ta personală, legătura ta intimă cu Dumnezeu, cu acest cuvânt secret, mijlocești pentru cei din familie. Te rogi, nu te rogi la masă, nu te rogi când pleci de acasă, dar la fiecare rugăciune te rogi pentru copiii tăi, pentru părinții tăi, pentru soțul tău, pentru soția ta. O astfel de rugăciune secretă, o pun între ghilimele, dar nu le puteți vedea că le-am făcut și cu mâna, construiește unitatea familiei, simțământul de bine împreună. De asemenea, închei prin a spune că surprizele frumoase fac bine vieții de familie. Dacă în secret plănuiești o surpriză pentru familie, face bine. Adică pregătești un tort de ziua soției sau dai cu aspiratorul, faci o surpriză. Sunt foarte bine aceste lucruri că se întâmplă în secret, pentru că atunci când sunt scoase la iveală, produc mai multă bucurie familiei.
Copilul meu, copilul meu, în
Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu la Radio Vocea Speranței. Dacă de oameni putem ascunde ceea ce facem și ne mândrim cu lucrul acesta, dacă pe ceilalți îi menajăm să nu știe ceea ce facem sau gândim noi pentru a-i proteja, cum este privită viața noastră secretă, mari sau mici, de către Dumnezeu?
Sigur și în mod evident, de Dumnezeu nu putem ascunde nimic. El este creator, este atot prezent, omniprezent, atot știutor, El știe tot. Deci este ilogic, în realitate, ca vreo ființă creată să ascundă de Dumnezeu anumite lucruri. În ciuda faptului că este ilogic, oamenii au impresia că pot ascunde de Dumnezeu anumite lucruri, că se pot ascunde de Dumnezeu. Și găsim exemple și în Biblie. Adam și Eva la început. Răspund lui Dumnezeu, Doamne, ne-am ascuns pentru că ne era frică de tine. Se ascundeau ca și când Dumnezeu nu știa unde sunt. Nu, Dumnezeu a întrebat unde ești în dorința de a ajuta pe om să-și mărturisească păcatul, nu că nu-l vedea, Dumnezeu nu știa unde este. Deci omul are tendința să se joace de a face ascunzerea cu Dumnezeu. Dar atenție, este un joc ilogic cu Dumnezeu. Te poți juca cu copiii tăi, cu prietenii, cu rudele, dar nu cu Dumnezeu. Dumnezeu te știe așa cum ești. Te vede. Și îmi vine în minte un alt exemplu din Biblie. O relație între doi oameni credincioși, slujitori al lui Dumnezeu, Gehazi și Elisei. Și Gehazi socotește că Elisei s-a comportat nepotrivit cu trimisul sirian, de fapt trimisul era comandantul oștilor siriene, bolnav de lepră, a fost vindecat într-un mod miraculos prin Elisei, dar nu de Elisei, Dumnezeu l-a vindecat prin scufundarea de 7 ori în râul Iordan și la oferta sirianului de a și-a arătat bunăvoința, recunoștința prin ceva bani, bunuri, Elisei a răspuns nu, sub nicio formă nu, pentru că Elisei vrea să se asigure că Naaman va pleca din Israel cu simțământul că n-a fost vindecat pe bani, ci de Dumnezeu prin har. Numai că Gehazi și-a făcut o logică, o socoteală în mintea lui și a zis stăpânul meu a cruțat pe sirianul acesta, adică sirienii luptă cu noi, ne iau copiii robi, ne iau din avoții și acum avem și noi ocazia să luăm ceva și nu luăm nimica. Și merge, inventează o poveste înaintea lui Naaman și spune Elisei s-a răzgândit. Că au venit niște fii ai prorocilor, au niște lipsuri și dacă vrei să-mi dai și tu ceva și Naaman cu bunăvoință îi dă, pentru că nu era să dea. Se întoarce ca și când nu s-a întâmplat nimic deosebit. Și Elisei îl întreabă, e bine totul? Adică unde ai fost, ce ai făcut? Și Gehazi răspunde, robul tău n-a fost nicăieri. Și atenție, Elisei era un simplu om ca mine și ca dumneavoastră. Era doar un om credincios, era un profet. Și spune, oare Duhul meu n-a fost cu tine? Nu ca și cum Elisei ar avea un duh care mergea cu el, ci e vorba de Duhul lui Dumnezeu, care era în Elisei și care este cu orice om credincios. A fost cu Gehazi, l-a văzut, știa, nu putea să ascundă. Dar el ascundea față de Elisei. Așa cum și noi avem impresia uneori în familie, la biserică, în societate, la locul de muncă, că am făcut ceva și nu știe nici pământul, nici gând, nimeni nu știe. Dumnezeu știe. Duhul lui este prezent oriunde. Ești în dormitor, el a inventat relația intimă, este prezent și la bucătărie, felul în care mănânci, ce mănânci, e prezent în gândul tău, ce gândești, te uiți la cineva și habar n-are acea persoană că tu ai de gând să îi spui câteva vorbe nepotrivite, să o lovești, dar Dumnezeu te știe ce gândești tu. Deci, în mod ciudat, noi ca oameni avem impresia că Dumnezeu nu ne cunoaște motivațiile, dar El ne cunoaște. N-are rost să te ascunzi de El, că El nu ne știe intențiile. El știe și intențiile. El știe gândurile. El știe totul despre noi. Ca să afle ceva despre noi, Dumnezeu nu are nevoie să ne întrebe. Nu are nevoie să vină să vadă. Deși uneori în Biblie avem expresia Dumnezeu s-a coborât ca să vadă dacă ce se spune e adevărat, dar atenție, limbajul exprimă gândirea omenească. Nu ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie să verifice ca să știe dacă e adevărat sau nu. El știe. El știe totul de la început, înainte ca să se întâmple. Știe sfârșitul de la început. El este tot știutor. Uneori însă noi ca oameni credem că Dumnezeu nu ne vede, în sensul că nu sunt importante pentru El anumite lucruri din viață. E, nu mă vede. Adică nu e important pentru El, are lucruri mai importante, nu se uite la mine acum. Ai impresia, pentru că tu ești om limitat. Dar pentru Dumnezeu tot ce face e important. Și o sămânță pe care o spargi între dinți și dai cojile pe jos, e important, pentru că spune ceva despre tine. Cât de ordonat ești tu ca om. Și când te comporți în felul acesta, ești neordonat, tu de fapt nu te mai asemeni cu El. Pentru că Dumnezeu te-a chemat, te-a creat după chipul Său și te-a făcut ordonat. Dar tu te-ai schimbat, te-ai stricat chipul Lui în tine. Pe de altă parte, uneori credem că El ne înțelege compromisul și păcatul. Știe din ce suntem făcut și asta e, nu putem altfel în lumea asta. Le știe, dar nu ne înțelege. Pentru că dacă ai vrea să trăiești fără El, ai putea cu ajutorul Lui. El ți-ar oferi putere, curaj, fermitate, răspunsuri potrivite, comportamente potrivite. În concluzie, Biblia spune, cine își ascunde fără tălecile, nu propășește, nu înaintează, nu progresează. Dar cine le mărturisește și nu se oprește aici și se lasă de ele, capătă înturare. Și un alt gând din Biblie, Psalmul 139, versetul 7, unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? E o întrebare nu care caută locul unde poți să fugi, ci care arată gândul ilogic de a te ascunde de Dumnezeu, pentru că El este în orice loc, oriunde. Deci, nu te ascunde de Dumnezeu. Vino la El așa cum ești, ca părinte, copil, spune-i cum stau lucrurile, nu pentru că nu le știe, ci ca tu să le conștientizezi. Cere ajutorul să te ajute să depășești situațiile delicate, negative, rele, păcătoase și să fii un om bun. El te ajută.
Domnul plin de îndurare vine-n mine.
Părinții consideră că venirea pe lume a unui copil este unul dintre cele mai frumoase evenimente din viață. Iată ce spune o mamă. Când mi-am văzut prima dată fetița, am simțit ceva extraordinar. Mi s-a părut cel mai frumos copil din lume. Dar odată cu bucuriile vin și îngrijorările. Tatăl aceleiași fetițe spunea, mă întrebam mereu dacă voi putea să-mi ajut fiica să facă față problemelor vieții. Mulți părinți simt la fel și înțeleg cât de important este să-și educe copiii cu iubire. Părinții creștini care doresc să-și educe bine copiii au de înfruntat anumite dificultăți. Am înaintat mult în zilele din urmă, acele zile din urmă despre care vorbește Biblia. Așa cum s-a profețit, în lume există o mulțime de oameni care nu manifestă iubire în această perioadă. Chiar și în familie, unii sunt fără afecțiune naturală, nerecunoscători, lipsiți de loialitate, fără stăpânire de sine și cruzi. Contactul zilnic cu astfel de oameni poate influența felul în care un creștin se poartă cu membrii familiei. În plus, părinții se luptă cu tendința moștenită de a-și pierde cumpătul, de a spune ce nu ar dori să spună și de a înțelege greșit unele lucruri. În pofida acestor încercări, părinții pot crește copiii în așa fel încât aceștia să fie fericiți și să-L iubească pe Dumnezeu. Care este cheia succesului? Respectarea îndemnului biblic, faceți toate lucrurile cu iubire. De fapt, iubirea este o legătură perfectă a unității. Și putem să analizăm trei aspecte ale iubirii, aspecte descrise de către Apostolul Pavel în prima scrisoare către Corinteni. Vom vedea astfel câteva modalități concrete prin care părinții pot manifesta această calitate în educarea copiilor lor. În primul rând, fiți îndelung răbdători. Pavel a scris lucrul acesta și expresia grecească tradusă îndelung răbdător transmite ideea de încet la mânie. De ce trebuie părinții să fie îndelung răbdători? Fără îndoială, ei știu multe motive. Iată doar câteva. De obicei, copiii insistă când își doresc ceva. Chiar dacă răspunsul părinților este un nu categoric, cei mici continuă să-i roage, sperând că în cele din urmă vor obține ceea ce vor. Poate că adolescenții încearcă în fel și chip să-și convingă părinții să-i lase să facă un anumit lucru, deși părinții îl consideră neînțelept. Așa ni se întâmplă tuturor. Copiii pot să repete unele greșeli. De aceea este nevoie să fim îndelung răbdători. Regele Solomon scria, perspicacitatea îl face pe om încet la mânie. Părinții îi pot înțelege mai bine pe copii dacă își aduc aminte de copilăria lor, când ei înșiși vorbeau ca un copil mic, gândeau ca un copil mic, judecau ca un copil mic. Vă aduceți aminte, părinți, când insistați ca mama sau tata să vă îndeplinească o dorință? Sau când erați adolescenți, nu v-ați gândit niciodată că părinții pur și simplu nu înțeleg sentimentele și problemele? Dacă da, probabil că veți înțelege de ce se poartă așa copiii de acum și de ce trebuie să le amintiți mereu unele lucruri pe care le-ați stabilit. Demn de remarcat este că Dumnezeu le-a spus părinților israeliți să spună copiilor legile sale și să le repete, să le spună iar și iar, pentru a se întipări. Așadar, părinții trebuie să repete de mai multe ori unele lucruri până când copilul va învăța să aplice regulile casei și legile divine. Al doilea lucru pe care ar putea să-l facă părinții este să-i corecteze pe copiii cu iubire. Părinții buni sunt consecvenți în privința disciplinării. Demn de menționat este că disciplinarea despre care vorbește Biblia nu înseamnă pur și simplu pedeapsă, ci și instruire și educare. Scopul disciplinării este de a produce în cei care au fost instruiți prin ea un rod pașnic, adică dreptatea. Părinții care își educ odraslele cu iubire după normele divine îi pot ajuta să devină adulți care iubesc pacea și dreptatea. Acceptând disciplinarea, copiii vor dobândi cunoștință, înțelepciune și discernământ. În schimb, părinții care nu-și disciplinează copiii nu dau dovadă de iubire. Dumnezeu l-a inspirat pe Solomon să scrie: cine își reține nuiaua, își urăște fiul, dar cine îl iubește, caută să-l disciplineze. Copiii care nu sunt disciplinați în mod consecvent pot deveni egoiști și nefericiți. Însă copiii ai căror părinți, deși înțelegători, stabilesc limite clare, învață mai bine, se înțeleg mai bine cu cei din jur și sunt, în general, mai fericiți. Este evident așadar că părinții care își disciplinează copiii manifestă iubire și bunătate. Un ultim lucru pe care ar trebui să îl facă părinții este să îi încurajeze pe copii să spună ceea ce gândesc. Pentru că o altă fațetă a iubirii este că nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Cum pot părinții să-i învețe pe copiii să iubească ce este drept și adevărat? Un lucru esențial este acela de a-i încuraja să se exprime deschis, chiar dacă ceea ce vor spune nu este pe placul părinților. Părinții se bucură când gândurile și sentimentele exprimate de copii reflectă norme drepte. Uneori, însă, cuvintele copiilor pot trăda o înclinație spre nedreptate. Cum trebuie să reacționeze părinții? Poate că primul impuls este să-i corecteze imediat. Însă dacă ar reacționa așa, altădată copiii vor spune doar ceea ce vor părinții să audă sau nu vor mai spune nimic. Desigur, vorbirea nerespectuoasă trebuie corectată, dar una este să înveți pe copii cum să vorbească politicos și cu totul alta este să le impui ce să spună. Cum ar putea părinții să-i încurajeze pe copii să spună ce gândesc? O mamă mărturisea: am creat în familie o atmosferă în care putem să ne exprimăm deschis. Astfel, încercăm să nu reacționăm exagerat când copiii spun ceva ce nu ne place. Iar soțul ei mărturisea: am încurajat-o pe fiica noastră să-și spună punctul de vedere chiar și atunci când nu era de acord cu noi. Am considerat că dacă o întrerupeam mereu și ne impuneam părerea, s-ar fi închis și nu ne-ar mai fi spus ce gândește cu adevărat. În schimb, ascultând-o, o încurajam să ne asculte și ea pe noi. Desigur, copiii trebuie să asculte de părinți. Dar când în familie există o comunicare deschisă, părinții își pot ajuta copiii să-și dezvolte discernământul. Un tată a 4 copii spunea: de multe ori discutam despre avantaje și dezavantaje, așa încât copiii să înțeleagă singuri care este cel mai bun mod de a acționa. Aceasta i-a ajutat să-și dezvolte capacitatea de gândire. Sigur că niciun părinte nu poate aplica perfect sfaturile biblice privind creșterea copiilor. Cu toate acestea, puteți fi siguri că cei cărora le-ați dat viață vor fi profund recunoscători pentru strădaniile dumneavoastră de a-i educa. Puneți la bătaie răbdarea, bunătatea și iubirea și, fără îndoială, Dumnezeu vă va binecuvânta eforturile. Orice părinte își dorește ca fiul și fiica să-l iubească pe Dumnezeu. Cum ar putea părinții să atingă acest obiectiv? Aici, la Radio Vocea Speranței, vom mai vorbi despre lucrurile acestea. Săptămâna viitoare vom face o comparație între creșterea copiilor și îngrijirea unei grădini. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Pe curând!